Alphabétisation, c'est une manière de former et de...
Alphabétisation, il m'a dit que je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus résident. Je suis un peu plus grand, 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 je suis un peu plus grand. Je suis
un peu plus grand, je suis un peu plus grand.
Je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand. تور كبتيت موزر غرزا وين سياسه وليس غور وين غان تقيم التمنصه ولا تداوتين فلسصو هي ديجن نمو ييتيدن ويناس تشمنسن ورغري فلس توكاس نزرف الجيم مد توكاس نكاتن دغنمو دن التربيه الحقيموس نكني
ترك في الطرين زبزب النزمن فيلا فنز نيبم مقدا دغتغري ما في الاستفرنا ما يعرف ندون نتوي
اللي كناس ازلادا دغل خالد ندني تمردا زبزب مو النزمنا انتني اي تاوش اشغال هولين قرزا فرقنا ويقلنا فريك واس قتن غسيتي دنورنا غرا ودي كلن دي غيوين كوفا دا غس سباب انتارت شيلات زبزب وين موسى نارا ازا نسلم نقمك قرزا دا غا فريك ولي كلن وين كوفا دا غيقين نموت نززقر انسلان هروادا دا غس سباب انتدا نصوصا انتقمك استارات ناسان ادتوس المديتي دن تاقمك إتوم كفو دغسن مسند تموسط مسند تحاتنف مسند دغتاريان قوتني أنت هكاين سلة أستسولة مستاريان شن زبزبان شن نزمانا التنيان فوتو تن السيغلينين أكال سكال أغرم سغرم دغادي زبزبوين الزمانا موسى نرى تنس نفراك تن ستق مل دا تاري طولاغت دغا نمو نسلمت هروادا التقموكي للأمت
عند الفابيتيزاسيون دونك أم بو يتليزي valablement ce numérique là pour former, pour alphabétiser la population.